Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Farruh ismli yigit mazhab haqida so'raganlar. Mo'min kishi mazhabni qanday tanlaydi? Bir mazhabni o'ziga olish oldidan nimalarni bilish kerak? Umuman mazhab haqida ma'lumot olib, shunga qarab bir aniq fikrga kelib, o'sha mazhab bilan qolmoqchi edim. Shunday qilsam to'g'rimi yoki nima qilishim kerak deb so'raganlar. Mazhab so'zining lug'aviy ma'nosi yo'l degani. Mazhablar Qur'on va hadislarni tushunishdagi xilma-xillikdan kelib chiqqan. Bu islom dinimizdagi xur fikrlilik va bag'ri kenglik ko'rinishlaridandir. Tarix davomida islom dinimizda turli mazhablar vujudga kelgan. Ularning to'g'rilari ham, noto'g'ri va botillari ham bo'lgan. Asrlar davomida mazhablar sinovlardan o'tib, to'g'rilari saqlanib, noto'g'rilari yo'qolib borgan. Olimlar har bir paydo bo'lgan mazhabga o'z vaqtida baholarini berishgan, noto'g'risidan qaytarishgan, to'g'risini qo'llab-quvvatlashgan. Alloh taolo ham mana shunday haq yo'lga o'zining yordamini ato qilgan. Mana bugungi kunda Ahli Sunna val Jamoa nomi bilan haq mazhablar bugungi kungacha yetib kelgan. Ahli Sunna val Jamoa mazhabi bu inshaalloh to qiyomatga qadar saqlanib qoladigan mazhabdir. Ahli Sunna val Jamoa 4 fiqhiy mazhabga bo'lingan. Ular Hanafiy, Maliki, Shofiy va Hambali mazhablaridir. Ularning barchalari haq mazhablar deb tan olingan. Bu mazhablar orasidagi farqlar u darajada ko'p emas. Mutlaq ko'p masalalar bir-biriga muvofiq keladi. Ayrim masalalarda farq bor xolos. Mo'min kishi o'z mazhabini qanday tanlaydi yoki aniqlaydi degan masalaga kelsak, bu insonning qayerda, qanday muhitda yashayotganiga, din ahkomlarini kimdan o'rganayotganiga bog'liq. Sizga ta'lim berayotgan odam ahli sunnaning qaysi mazhabida bo'lsa, yoki siz yashayotgan makonda mana shu ahli sunna va jamoa mazhablaridan qaysi mazhab ko'proq tarqalgan bo'lsa, siz o'sha mazhabda bo'lasiz. O'sha mazhabda bo'lishingiz avlo bo'ladi. Bu sizning ilm olishingizning samarali bo'lishiga ham xizmat qiladi. Qadim qadimdan o'zi mana shunday bo'lib kelgan. Ta'lim olish va ta'lim berishning avvalgi qadim zamonlardan beri ulamolar orqali davom etib kelayotgan tartibi shundoqki, talaba fiqh sohasida avval 4 mazhabning biri bo'yicha, qaysidir biri bo'yicha, ya'ni o'zining mintaqasida tarqalgan mazhab bo'yicha ilm oladi. Mana shu mazhabga doir matnlarni mutolaa qiladi, so'ng shu mazhabning dalillarini o'rganishga o'tadi. Hukmlar qaysi oyat va hadislar asosida qanday qoidalarga ko'ra chiqarilganini bilishga harakat qiladi. Keyin boshqa mazhablarning, qo'shni mazhablarning, ya'ni ahli sunna va jamoaning boshqa yo'nalishlarining ahkomlari, dalillari, hujjatlari va qoidalari bilan tanishadi. Shunday qilib, inson mazhablar orasidagi farqlarni taqqoslaydigan darajaga yetadi. Ulamolarning ijtihodlari bilan tanishadi, ularni solishtiradi. Islom bilimlaridan mana shunday qilib keng miqyosda boxabar odam bo'lishga harakat qiladi. Bu so'zlar hozir fiqh, ya'ni asosan ibodatlarni o'rganish borasidagi maslahatlardir. Endi talaba degan inson o'zining qobiliyati va imkoniyatlariga qarab albatta fiqh bilan bir qatorda aqida, hadis, tafsir va boshqa fanlardan ham ilm olib borishi lozim. Ammo inson hali ilm o'qishga boshlamasdan turib, yoshligidanoq men bir mazhabni tanlab, shu bilan umrim oxirigacha qolaman deb niyat qilishga buyurilmaydi. Islomdagi 4 mazhab bu islomiy bilimlar majmuasi. Islom ilmlarining nihoyasi yo'q aslida. Mana shu agar bitta mazhab bilan chegaralanadigan bo'lsa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Kimki qaysi mazhabda bo'lishdan qat'i nazar, hamma ilm va hamma haqiqat mana shu bitta mening mazhabimda jam bo'lgan deb o'ylasa noto'g'ri. Bu odam eng kamida keng narsani tor qilib olgan bo'ladi. Bizni Alloh taolo doimo ilmimizni ko'paytirib, ziyoda qilib borishga buyurgan. Toha surasining 114-oyatida va qur robbi zidni ilma degan Alloh. Ey Robbim, mening ilmimni ziyoda qil deb ayting deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatma bergan. Bu hammamiz uchun ham taalluqlidir. Barcha musulmonlar ilm olishlari farz, talib ilmlar, ayniqsa ilmlarini doimo ko'paytirib, ziyoda qilib borishlari lozim. Ular o'zlarining mazhablarini ham va ahli sunnadagi boshqa mazhablardagi bilimlarni ham egallashga harakat qilishlari lozim. Chunki ana o'shanda islom bilimlari mukammal bo'ladi. Islom ana shunda mukammal tarzda insonga namoyon bo'ladi va bular barchasi islomiy bilimlarni ifoda qiladi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bir mazhabga yopishib, taassub qilib, ana shu mazhab uchun talashib, tortishib, o'zining mazhabi uchun kurashib, urushgacha borish bu yaxshi narsa emas. Ayrim joylarda mana shunday nizolar, janjallar, mazhablar o'rtasida talashuvlar, mushlashuvlar bo'lishi bu xunuk holat. Islom bunga buyurmaydi. Barchasi ham islom. To'rt mazhab barchasi bir bo'lib islomni ifoda qiladi. Shunday qilib inson avvalo o'zining mintaqasida tarqalgan mazhab bilan boradi, shu mazhabni o'rganadi, uning dalil hujjatlarini, keyin boshqa mazhablarni ham o'rganadi. Mana shu bu o'z-o'zidan fiqhga bu ko'proq taalluqli masala. Keyin tafsir, hadislar, aqida borasidagi kitoblarni ham albatta mutolaa qilib boradi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat va ilmi nafi ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.